นักศึกษาผู้บวชเพื่อโอกาสศึกษาธรรมเป็นพิเศษทั้งหลาย ในการบรรยายครั้งที่4นี่ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าสัมมาทิฏฐิช่วยโลกได้อย่างไร ตอนนี้ก็จะต้องทบทวนไปถึงการบรรยายครั้งที่แล้วมาว่า บวชนั่นเพื่อจะฝึกการใช้ธรรมศาสตราแล้วก็ได้บรรยายในครั้งต่อมาขยายความหมายธรรมศาสตราให้กว้างออกไปในขั้นต่อมาก็ได้กล่าวถึงธรรมศาสตราในขั้นที่จะช่วยโลกได้แล้วก็ยุติลงด้วยสัมมาทิฏฐิว่าเป็นธรรมศาสตราชนิดนั้นไม่ใช่เรื่องปรมาณูเรื่องอวกาศเป็นต้นธรรมศาสตราหมายถึงอาวุธที่ตัดปัญหาต่างๆได้แล้วก็เป็นเรื่องทางธรรมที่ตัดกันอย่างธรรมจึงไม่ใช่ศาสตราวัตถุเช่นมีดดาบเป็นต้นปัญหาของโลกอยู่ที่สิ่งที่เป็นอธรรมครอบงำโลกต้องตัดสิ่งเหล่านั้นออกไปจึงตัดไม่ได้ด้วยอาวุธที่เขามีกันอยู่เป็นอาวุธปรมาณูหรือความรู้ทางอวกาศไม่ได้สุดแต่ปิงปองที่เขาใช้เพื่อปัญหาการเมืองแก้ไขปัญหาการเมืองอย่างนี้มันเอามาใช้ในเรื่องอย่างที่เรากำลังพูดนี่ไม่ได้เพื่อจะปัดกวาดชะล้างในสิ่งต่างๆที่เป็นอุปัทธวะเป็นสุนเนียดเป็นจันไรอะไรของโลกมันตัดออกไปไม่ได้เลยอาวุธทางวัตถุจึงต้องมีอาวุธที่ไม่ใช่วัตถุคือชนิดที่จะแก้ปัญหาในจิตใจของมนุษย์ได้อย่างนี้เราก็เรียกว่าธรรมศาสตราแปลว่าสิ่งมีคมคือธรรมะหรือของธรรมะกระทั่งที่จะใช้ตัดปัญหาต่างๆโดยส่วนบุคคล จะตัดได้อย่างไรก็ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งแรก และครั้งต่อมาทีนี้เมื่อมาพูดกันถึงปัญหาของโลก มันก็ยิ่งกว้างขวางหรือลึกซึ้งไปกว่านั้นจึงต้องพิจารณากันดูว่ามันจะได้แก่อะไรนี่สัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ว่าดับทุกข์ทั้งปวงคือแก้ปัญหาทั้งปวงได้ก็หยิบขึ้นมาพิจารณากันเป็นพิเศษเราพิจารณากันในแง่ที่จะแก้ปัญหาของโลกทั้งโลก นี่แปลว่าเรากำลังพิจารณากันกว้างออกไปถึงขนาดที่เรียกว่าทั้งโลก ถ้าแก้ปัญหาของโลกทั้งโลกได้มันก็รวมเราอยู่ด้วยคนหนึ่งมันก็เท่ากับแก้ปัญหาทั้งตัวด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียกว่า ไม่เสียหลายสัมมาทิฏฐิคืออะไรก็จะต้องกล่าวกันโดยละเอียดเพื่อจะให้รู้จักใช้แก้ปัญหานั้นๆได้จริง ในชั้นแรกนี่เราจะดูกันซะก่อนว่าไอ้โลกกำลังมีอะไรที่เป็นปัญหาที่ขัดกันกับหลักสัมมาทิฏฐิแต่ละประเภทแล้วทำให้เกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาในโลกอย่างไรนี่ก็กำหนดไว้เป็นหลักให้ดีๆเมื่อได้พูดไปถึงสัมมาทิฏฐิประเภทหนึ่งๆก็จะได้รู้ได้เลยว่าไอ้โลกกำลังมีสิ่งที่มันตรงกันข้ามจากหลักของสัมมาทิฏฐินั้นก็จะเห็นพร้อมกันไปทันทีว่ามันทำให้เกิดปัญหาอะไรขึ้นมา คำว่าสัมมาทิฏฐิก็บอกกันเป็นที่เข้าใจแล้วว่าหมายถึงความเห็นแจ้งที่ถูกต้อง ในที่นี้จะต้องแบ่งออกเป็น5ประเภทการที่จะแบ่งเป็นกี่ประเภทมันก็ได้ถ้ามากเกินไปมันก็เผื่อที่มันยุ่งมากขึ้น คิดว่าสัก5ประเภทนี่จะพอดีขอให้ฟังกันให้ดีต่อไปประเภทที่1ก็นิยมเรียกกันว่าโลกิยะสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิที่ยังเนื่องกันอยู่กับวิสัยโลกที่จะแก้ปัญหาของโลกในขั้นต้นๆ ข้อโลกิยะสัมมาทิฏฐินี่มีพระบาลีเป็นหลักสำคัญว่าสัมมาทิฏฐิโกโขปนะโหติอวีปริตทัสสโนเขาเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีทัสสนะไม่วิปริตคือเห็นว่ายัตถะอัตถิกินังอัตถิยิทังอัตถิภูตังแปลว่าการให้การให้มันมีการบูชายันมีบวงสรวงมีสุกตะทุกตานังกรรมานังพลังวิปาโกวิบากของผลกรรมที่ดีและชั่วมีอัตถิอยังโลโกปรโลโกโลกนี้มีโลกอื่นมีอัตถิมาตาอัตถิปิตามารดามีบิดามีอัตถิสัตตาโอปปาติกาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นโอปปาติกามีอัตถิโลเกสมณพราหมณาสมัคคตาสัมมาปฏิปันนาสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติชอบถึงแล้วซึ่งทำมันชอบซึ่งทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยอภิญญาแล้วก็ประกาศนี่ก็มีใจความอย่างนี้นี่ก็ดูข้อที่ว่าการให้การบูชาการบวงสรวงนั้นมีข้อนี้มีความหมายเป็นพิเศษสำหรับการให้ ที่บริสุทธิ์นะคือการให้ชนิดที่มีเจตนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้รับจริงๆและมีผลถ้าคนที่มีสมาธิเขาก็ไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่มีหรือควรจะกระทำเขาจึงให้กันแต่ในลักษณะที่จะมองเห็นชัดว่าจะได้รับประโยชน์ตอบแทนเป็นวัตถุอย่างที่ให้กันอยู่ในโลกนี้เวลานี้มันต้องให้ผลตอบแทนเป็นวัตถุเขาช่วยเราเราช่วยเขาแล้วก็ได้กำไรมากยิ่งขึ้นด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วก็ยิ่งขึ้นไปทุกทีเขาเห็นกันแต่อย่างนี้ส่วนที่เป็นการให้ชนิดไม่หวังอย่างนั้นให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจให้เพื่อจะทำลายความเห็นแก่ตัวของตัวนั้นมันกำลังไม่มีในโลกนี้นั้นโลกนี้ก็ไม่มีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชนิดที่เห็นแก่ผู้อื่นเพราะมันขาดสมาธิชนิดที่ว่าทานการให้มันมีเขาไปเอาแต่การแลกเปลี่ยนการค้ากำไรนั่นแหละทำเสียหมดโลกนี้มีแต่การค้ากำไรมันก็ไม่มีการให้ที่บริสุทธิ์โลกนี้ก็เป็นอย่างที่กำลังเป็นอยู่ถ้าว่าเราจะมีการให้ชนิดที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นในโลกก็เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยบริสุทธิ์มันก็เบียดเบียนกันไม่ลง ล้างผลาญกันไม่ได้ก็ให้มองกันอย่างนี้สมาธิจะช่วยโลกได้จะทำให้มีความเข้าใจถูกต้องโดยเห็นว่าไอ้การให้อย่างบริสุทธิ์นั่นเป็นสิ่งที่ดีที่มีผลที่ประเสริฐที่ควรจะกระทำแล้วก็กระทำกันไปสำหรับการบูชาวงสรวงอะไรต่างนั่นมันหมายถึงให้เพื่อบูชาคุณหรือเพื่อที่อย่างอื่นที่สูงไปกว่าธรรมดาแต่ทั้งว่ามันมีผลถึงให้แก่ศาสนาให้แก่พระเป็นเจ้าคือเป็นการบูชาคุณของพระธรรมแต่คำนี้มันมาจากพวกที่เขาถือพระเจ้าจึงใช้คำว่าบูชายันบ้างบวงสรวงบ้างแล้วก็มาจากการทำขนาดใหญ่คือเป็นการให้ขนาดใหญ่ที่ต้องมีการลงทุนมากมีวิธีดีดองมากผู้ที่มีสมาธิไปนะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องและควรกระทำและมีผลเมื่อกระทำกันอยู่เป็นการให้ทานคราวใหญ่เดี๋ยวนี้พวกที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้มันก็เห็นว่าป่วยก้านก็คงทำในเรื่องการแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆไปเท่านั้นโลกก็มีแต่ความเห็นแก่ตัวมากขึ้นต่างฝ่ายต่างก็จะแสวงหาประโยชน์เพื่อตัวยิ่งขึ้นทุกทีที่ข้อถัดไปที่ว่าผลกรรมดีกรรมชั่วนั่นมีนี่เป็นสมาธิที่ว่าอย่างนี้ทีนี้พวกมิจฉาทิฏฐิในโลกนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้ผมไม่ต้องสนใจผลกรรมดีกรรมชั่วขอแต่มันได้อะไรมากแล้วกันได้นั่นคือดีได้ประโยชน์ได้กำไรได้อำนาจได้ต่างๆอย่างที่เขาต้องการกันก็ได้นั่นแหละคือดีคือนั่นแหละมีส่วนผลกรรมที่เป็นบุญเป็นบาปนั้นไม่ต้องพูดถึงคือถือว่าไม่มี ในโลกนี้ก็ไม่มีใครสนใจกับเรื่องบุญเรื่องบาป ต้องการแต่ผลของการ ระทำทิฏฐิมันสนองวัตถุสนองอำนาจวาสนาคืออำนาจชนิดที่จะทำลายโลกได้ก็มีไปศึกษารายละเอียดเอาเองเขาไม่เชื่อบุญเชื่อบาปมีผลกันโลกมันก็ไปในทางไม่มีธรรมะมันก็เป็นวิกฤตการณ์ขึ้นมาอีกแบบหนึ่งต่างคนต่างไม่เห็นแก่ความดีความชั่วหรือบุญหรือบาปใช้คำว่ามันไม่มีมันคือมันไม่มีผลไม่ควรสนใจไม่ต้องกระทำนี่ข้อถัดไปมันก็ว่าโลกนี้มีโลกอื่นมีนี่จะเข้าใจยากสำหรับปัจจุบันนี้ที่ว่าโลกนี้มีโลกอื่นมีโลกนี้ก็คือเอาอย่างที่เราเห็นกันอยู่มีคุณค่าหรือว่ามีความหมายอย่างตามธรรมดาสามัญอย่างที่เห็นกันอยู่แล้วก็ไม่ยอมรับว่าโลกอื่นที่ดีกว่านี้ที่แปลกจากนี้มีอยู่ไม่ยอมรับจริงๆไม่เชื่อโลกสวรรค์ไม่เชื่อโลกหน้าไม่เชื่อในความเป็นอย่างอื่น เรื่องนี้เราก็เคยอธิบายกันมาแล้วว่ามันเกี่ยวกับจิตใจก็ได้โลกอื่นจิตใจที่เป็นสุขอย่างอื่นจะเรียกว่าโลกอื่นก็ได้นี่เขาไม่รู้จักไม่สนใจจะเอากันแต่ที่เรียกว่าความสุขอย่างโลกโลกเนี่ยคือกามารมณ์อื่นกว่านี้ที่ดีกว่านี้ไม่มีนี่ปฏิเสธว่าโลกอื่นไม่มีที่ประเสริฐกว่านี้ไม่มีแล้วมันมีเท่านี้มีเท่าที่เนื้อหนังมันจะต้องการ ยมมารดามีบิดามีนี่ก็หน้าหัวถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ว่ามารดาไม่มีบิดาไม่มีถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็ว่ามารดามีบิดาไม่มีฟังให้ดีๆพวกมิจฉาทิฏฐิเขาไม่ได้นับถือบิดามารดาในฐานะเป็นบิดามารดาคือบุคคลพิเศษสูงสุดก็ถือว่าไม่มีถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิก็เคารพในความเป็นบิดามารดาบิดาอย่างสูงสุดยอมรับว่ามีมันก็ขยายออกไปเป็นในความเป็นผู้มีพระเดชพระคุณล้นเหลือเนื้อกล้าวเนื้อเสียนนะครับนี่คือผู้ที่เรียกมารดาบิดามีเดี๋ยวนี้เขาไม่สอนกันอย่างนี้ศีลธรรมข้อนี้มันเลือนไปหายไปเด็กๆไม่ได้รู้สึกต่อบิดามารดามากเหมือนในหมู่คนที่หรือในสมัยที่เขาสอนเป็นพิเศษเรื่องให้รู้คุณของมารดาบิดาข้อนี้มันยากอย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้วว่าเมื่ออายุมันน้อยเกินไปมันก็ไม่ได้เห็นในสิ่งที่แปลกที่เคยมีอยู่เมื่อหลายสิบปีร้อยปีมาแล้วต้องพยายามศึกษาว่านี่มันจะเลยหัวเลี้ยวหัวต่อมาแล้วก็เลยไม่มีอะไรเปรียบเทียบจึงเห็นกันอยู่แต่บุคคลชนิดที่ไม่เคารพมารดาบิดา ถ้าอยู่ตรงหัวเลี้ยวหัวต่อนั่นแหละจะเห็นได้ง่ายยังผมเกิดก่อนพวกคุณมากก็เอียงกว่าใกล้หัวเลี้ยวหัวต่อเข้าไปมากคือยังได้เห็นแบบเก่าที่เคารพบิดามารดาสูงสุดแล้วก็เห็นแบบใหม่ที่ไม่ค่อยเคารพบิดามารดายิ่งขึ้นยิ่งเห็นทั้งสองอย่างนี่ต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกเด็กๆก็จะไม่ได้เห็นเลยไอ้แบบที่เคารพบิดามารดาเป็นเทวดาเป็นพระเจ้าเป็นพระพรหม ป็นพระอรหันต์ในบ้านเรือนจะไม่มีถ้าถือตามพระพุทธภาษิตและบิดามารดาเป็นพระพรหมของโลกมาเป็นอาหุนในเยบุคคลเป็นพระอรหันต์ทำให้ลูกหลานได้บุญสอนกันอย่างแน่นแฟ้นแล้วมันมีติดมาในวัฒนธรรมประจำหมู่ชนที่นับถือพุทธศาสนามาอย่างแน่นแฟ้นเขากลัวบาปกลัวกรรมมากในข้อที่ประพฤติผิดต่อบิดามารดาคำว่ามารดามีก็พอคือว่ามารดาเป็นบุคคลพิเศษสูงสุดในการที่ให้กำเนิดชีวิตหรือให้ดวงวิญญาณอย่างถูกต้องขึ้นมาบิดาก็เหมือน เดี๋ยวนี้ในโลกนี้พัฒนธรรมใหม่ทั้งชาวตะวันตกบิดามารดาไม่เคยมีความหมาย คุณก็เคยอ่านพบแล้วนี่พวกฝรั่งเขากระทำแก่บิดามารดาที่แก่ชราผิดกันกับที่พวกคนไทยเราทำแก่บิดามารดาที่ชราเมื่อเกิดเป็นธรรมเนียมอย่างนั้นขึ้นมาก็เหมือนกับไม่มี ลูกหลานไปเยี่ยม ลูกหลานที่มีครอบครัวไปแล้วไปเยี่ยมบิดามารดาเดือนละครั้งครั้งยากแกครั้งแรกก็ต้องไปอยู่บางแคไม่ได้อุ้มชูกันอย่างตายไปด้วยกันวัฒนธรรมใหม่มันไปในทางมารดาไม่มีบิดาไม่มีอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิตามหลักนี้แต่เป็นอย่างสมาธิทิฏฐิก็ต้องรับรู้หรือว่าเขาประงมมารดาบิดาจนถึงที่สุดจนถึงวินาทีสุดท้ายเขาถือว่ามีแล้วก็มีอย่างยิ่งนี่เมื่อคนไม่นับถือบิดามารดามันก็เป็นคนที่มีจิตใจประหลาดมีจิตใจแห้งแล้งหรือแค่เพื่อเห็นแก่ตัวแม้แต่ผู้มีพระคุณสูงสุดมันก็ยังทำได้อย่างนี้ก็เลยมีใจแห้งแล้งหรือคับแคบต่อคนอื่นซึ่งไม่ใช่มารดาบิดายิ่งขึ้นไปอีกโลกนี้ก็มีแต่คนใจแคบใจจืดใจแห้งแล้งได้ง่ายขึ้นมากขึ้น เป็นโลกของคนที่ใจแคบ ก็เบียดเบียนกันได้ง่ายปัญหามันเนื่องไปถึงโลกอย่างนั้นโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันนี้มันเป็นอุปัตถวะหรือเป็นเสนียดอันใดในของโลกที่ต้องตัดออกไป จึงจะตัดออกไปก็คือธรรมศาสตราอย่างที่กล่าวแล้วเป็นสมาธิทิฏฐิตัดเสนียดอันใดที่มีความคิดไม่เคารพนับถือบิดามารดาว่าเป็นบุคคลสูงสุดนี่ออกไปหมดจากโลกนี้สักทีให้กลับมาใหม่ก็นับถือบิดามารดาอย่างยิ่งนี่ข้อต่อไปก็ว่าสัตอัตถิสัตตาโอปปาติกามีสัตว์ประเภทโอปปาติกะโอปปาติกะหมายความว่าอุบัติขึ้นทันควันไม่ต้องเกิดจากท้องแม่โผล่ขึ้นมาก็เป็นคนโตเต็มที่คอยสังเกตไว้ให้ดีนะโผล่ขึ้นมาเป็นคนโตเต็มที่ไม่ต้องอาศัยท้องแม่เกิดเป็นเด็กทารกก่อนแล้วจึงเติบโตและยังไม่ได้กล่าวว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายซะด้วยนะมันเพิ่งมาว่าเอาเองนะเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ยอมรับว่ามันจะเป็นหญิงเป็นชายตามความหมายนั้นก็ได้จะเกือบโคล่งออกมาเป็นคนโตเต็มที่นี่คืออะไร เมื่อก่อนแล้วก็ยอมรับมีอยู่สองความหมาย ถ้ามาอย่างศีลธรรมหรือภาษาคนตามธรรมดาก็ว่าพอคนเราตายลงไปก็เกิดขึ้นมาทันทีเป็นโอปปาติกะคนตายไปเกิดเป็นเทวดาทันทีไปเกิดเป็นสัตว์นรกทันทีหรือแม้จะไปเกิดเป็นพรหมมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่เลยโดยผลกรรมไปตามนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าอาสาคนคือมีคนอย่างที่เขาเชื่อกันอยู่อย่างนี้อย่างนี้มันก็ยังดีมีประโยชน์คือทำให้คนกลัวบาปกลัวกรรมจะได้เกิดขึ้นมาเป็นเทวดาหรือเป็นพรหมอะไรนองนั้นไม่เคยไปเกิดเป็นสัตว์นรกทีนี้ถ้าจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอย่างภาษาธรรมนี่ก็เป็นเรื่องของจิตใจพอจิตใจยึดมั่นไปในทำนองไหนมันก็เกิดเป็นสิ่งนั่นขึ้นไปทันทีคือเราเกิดกิเลสขึ้นมายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูอย่างนั้นอย่างนี้เช่นว่ามันโลภเกินไปเวลานั้นก็เกิดเป็นสัตว์ที่เรียกว่าเปรตคือหิวกระหายหรือโลภเกินไปขึ้นมาทันทีไม่ต้องรอเป็นเด็กไม่ต้องเกิดเป็นเด็กแล้วก็เกิดโลภเป็นเปรตขึ้นมาทันทีไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้หรือว่าเกิดกิเลสโกรธยึดมั่นเต็มที่โกรธหัวฟัดหัวเวียงนี่มันก็เกิดเป็นยักษ์เป็นมารเป็นปีศาจชนิดหนึ่งขึ้นมาทันทีเวลานั้นที่นั่นและเดี๋ยวนั้นในร่างกายนี้มันก็เกิดเป็นโอปปาติกะหลุดขึ้นมาหรือพุทธขึ้นมาแล้วแต่จะเรียกในทันทีบางเวลาก็คิดดีคิดเป็นกองบุญกุศลสบายใจยิ้มกลิ่มอยู่ในใจก็เกิดในสุขคติเป็นเทวดาเป็นต้นขึ้นมาทันทีเหมือนกันการเกิดทันทีเรียกโอปปาติกะมันมีอยู่สองความหมายเกิดโดยภาษาธรรมเกิดทางจิตก็เกิดได้ทันทีได้เห็นอยู่ได้ง่ายแล้วเราคนหนึ่งคนหนึ่งก็คงจะเกิดกันหลายๆแบบในวันหนึ่งหนึ่งอย่าปฏิเสธว่าไม่มีต้องยอมรับว่ามีนี่ของเดิมเขาเชื่อว่าตายเข้าโลงไปเกิดผุดขึ้นมาทันทีอย่างนั้นก็ได้เหมือนกันอย่าไปคัดค้านเขาอย่าไปล่อเลียนเขาอย่าไปดูหมิ่นก็ปล่อยไปตามเพราะมันมีประโยชน์แก่คนพวกหนึ่งแต่ไม่สำคัญมากเหมือนกับที่ว่ามันเกิดที่นี่ผุดขึ้นมาทันทีก็เป็นอะไรก็ได้แล้วแต่กิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น เมื่อมันคลาดในอำนาจของกิเลสยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดเป็นอสุรกายอย่างนี้เป็นต้นคือแปลว่าคนที่ไม่มีความกล้าถ้ามีความคิดอย่างสัตว์เดรัจฉานเกิดขึ้นในตนก็คนนั้นก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาทันทีโตเต็มที่ไม่ต้องเกิดเป็นลูกอ่อนของสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานโตเต็มที่บทอธิบายมันมีอยู่อย่างนั้นโอปปาติกะอย่าปฏิเสธว่าไม่มีถ้าปฏิเสธว่าไม่มีแล้วมันก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวความชั่วแล้วก็ไม่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลให้ไม่ได้เกิดดี เดี๋ยวนี้ในโลกเนี่ยที่การศึกษาอย่างใหม่ๆเนี่ยเขาไม่เชื่ออย่างนี้แล้วมีการทำไปตามหน้าของกิเลสได้ง่ายขึ้นนั้นโลกนี้ก็เลวลงในด้านจิตใจไม่ได้ท่านรวมระวังไม่ได้หวังที่มันดีกว่าที่จะปล่อยไปตามเรื่องที่นี่ข้อสุดท้ายว่าสมณพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นแล้วประกาศสอนผู้อื่นอยู่ก็มีตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้า รู้โลกนี้รู้โลกอื่นไม่พอรู้ทั้งทุกโลกรู้โลกทั้งสองฝ่ายที่ตรงกันข้ามแล้วสอนให้ผู้อื่นรู้ที่จะแก้ปัญหาเกี่ยวกับทั้งสองโลกนี้มันก็มีถ้าปฏิเสธเว้นมิจฉาทิฏฐิก็ไม่มีแล้วก็ไม่ฟังคำสั่งสอนทางศาสนาไม่ฟังคำสั่งสอนของพระอรหันต์เพราะถือว่าไม่มีพระอรหันต์ไม่มีหรือพระศาสดาผู้รู้จริงรู้แจ้งนี้ไม่มีก็ไม่ยอมฟังเสียงใครหมดจะเอาแต่ตามกิเลสของตัวเองนี่มันก็เลยถือทิฏฐิมานะถืออะไรตามเรื่องของตัวเองก็เลยไม่มีใครจะเอื้อเฟื้อใครไม่มีใครจะเชื่อฟังพระศาสดาแห่งศาสนานั้นนั้นถึงกับที่กล่าวกันใหม่ๆไม่นานนี่ว่าพระเจ้าตายแล้วคือไม่ต้องเชื่อพระเจ้าไม่ต้องเชื่อพระธรรมไม่ต้องเชื่ออะไรที่พิเศษกว่าคนธรรมดาที่เขารู้อะไรได้กล่าวไว้อย่างพิเศษกว่าธรรมดามีค่าอย่างยิ่งมีค่าสูงสุดเนี่ยโลกปัจจุบันนี้มันกำลังหมุนไปทางที่จะไม่ยอมรับฟังเรื่องของพระศาสดาหรือเรื่องของพระอรหันต์เอาได้แล้วเป็นดีเอาวัตถุเป็นประมาณนี่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าเข้าใจถูกต้องยอมฟังเรื่องของพระศาสดาแห่งศาสนานั้นนั่นเรื่องของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพิเศษกว่าธรรมดาก็มีอยู่ก็เป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เชื่อฟังไปสรุปได้อีกว่ามันกลัวบาปแล้วก็รักบุญทำเป็นกุศลโลกนี้ก็มีความสงบสุขถ้ามันเป็นมิจฉาทิฏฐิตรงกันข้ามโลกนี้ก็มีแต่คนร้ายกาจอันธพาลนี่รวมความแล้วก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิประเภทโลกิยะก็เป็นธรรมศาสตราตัดปัญหาของโลกได้ช่วยโลกได้ที่นี่ประเภทที่สองเรียกว่ากัมมะสัมมาทิฏฐิกันก็ได้คือมีสัมมาทิฏฐิในเรื่องของกรรมมันเกี่ยวกับกรรมไอ้หลักเรื่องกรรมที่เป็นพื้นฐานที่สุดก็คือว่ามีดีมีชั่วมีบุญมีบาปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำแล้วผู้ทำนั่นแหละจะต้องได้รับผลของการกระทำไม่ใช่คนอื่นจะมารับแทนกันได้เป็นหลักทั่วไปเรื่องกรรม ถ้าคนมันเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่เชื่อไม่เชื่อเรื่องกรรมคือไม่มีบุญไม่มีบาป ไม่มีผลของบุญและบาปไม่มีใครต้องรับผลของบุญและบาปเพราะเราเลยเอาตามกิเลสในศาสนาโดยมากก็มีแต่สอนเรื่องดีและชั่วกรรมดีกรรมชั่วแต่ในพุทธศาสนาสอนพิเศษเลยก็หมายถึงว่ามีกรรมชนิดหนึ่งที่จะระงับกรรมดีกรรมชั่วให้อยู่เหนือกรรมนี่ก็มีถ้าเข้าใจถูกต้องในเรื่องกรรมในชั้นธรรมดาสามัญก็ทำดีดีทำชั่วชั่วก่อนนี่โดยมากมีปัญหาขึ้นนะนะหูกันทุกปีเวลานี้ว่าทำดีไม่เห็นได้ดีทำชั่วไม่เห็นได้ชั่วเห็นพวกคอรับชั้นกลับได้ดีก็เกิดสงสัยลังเลแล้วก็ไม่เชื่อ ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเหมือนกันนั้นถ้าจะเข้าใจให้ถูกต้องในเรื่องนี้ก็ต้องใช้คำว่าทำดีดีแล้วก็ดีเสร็จตั้งแต่เมื่อทำนั่นแหละทำชั่วก็ชั่วแล้วชั่วเสร็จตั้งแต่เมื่อทำเพ พอเราก็ได้ตกลงกันแล้วบัญญัติกันแล้วยอมรับกันแล้วว่าทำอย่างนี้มันชั่วเป็นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรก็ตามมันชั่วนี่พอไปทำฆ่ามันก็ชั่วในการกระทำนั้นแล้วมันก็ชั่วเสร็จแล้วเป็นคนชั่วไปเสร็จแล้วไม่จะต้องรอแต่ว่าตำรวจจับได้ไปลงโทษจึงจะชั่วนี่นี่เข้าใจได้ใหม่ว่าถ้าทำดีมันก็ดีนะไม่ต้องใช้คำว่าได้ดีให้มันรีรอชักช้าอยู่ทำดีก็ดีเสร็จทำชั่วก็ชั่วเสร็จในขณะที่กระทำเนี่ยเป็นชั้นรากฐานอย่างนี้ไปทีก่อนจะได้กลัวบาปแล้วก็จะได้รักบุญทำดีก็ดีเสร็จทำชั่วก็ชั่วเสร็จส่วนที่ว่าจะได้อะไรตามมาอีกทีหลังนั่นมันอีกเรื่องหนึ่งมันได้ก็ได้มันไม่ได้ก็ได้แต่ที่มันแน่นอนคือได้ดีได้ชั่วเสร็จแล้วตั้งแต่การกระทำลงไปแล้ว ส่วนจะได้เงินได้เกียรติหรือไม่นี่มันหลอกกันได้ส ังคมมันอาจจะถูกหลอกก็ได้คือไปสรรเสริญคนทำชั่วเป็นคนดีติเตียนคนดีเป็นคนชั่วนั่นมันเรื่องความโง่ของสังคมเห มือนกับว่าเราจะทำดีในการหาเงินหาทองนี่เมื่อทำกันดีเป็นคนดีไปแล้วเป็นคนหาเงินที่ดีแต่ถ้าเกิดไม่สำเร็จไม่ได้เงินขึ้นมาเราก็ไม่เป็นคนชั่วแล้วก็ไม่ได้ทำลายหลักที่ว่าทำดีดีทำชั่วชั่วแล้วบางทีมันก็ได้มาหรือส่วนมากมันก็ได้ตามความประสงค์ถ้ามันเกิดไม่ได้ก็ให้มันของธรรมดาไม่เข้าใจผิดนี่จะกล่าวอีกทีหนึ่งก็ในพวกที่ได้ทำชั่วก็ได้ผลปล่อยได้เป็นเงินมาทำดีก็ได้ผลปล่อยได้เป็นเงินมาจากทำดีทำชั่วมีผลปล่อยได้ถ้าคนทำชั่วแล้วมันก็ได้ผลปล่อยได้เป็นเงินเป็นเกียรติยศชื่อเสียงมาไอ้ผลที่ได้นั่นชั่วเหมือนกันเงินที่ได้มาจากการทำชั่วก็เป็นเงินชั่วเงินที่ได้มาจากการทำดีก็เป็นเงินดี เงินชั่วก็มาเป็นบาปเป็นโชคร้ายแก่บุคคลนั้นเงินดีก็มาเป็นบุญเป็นกุศลส่งเสริมความดีแก่บุคคลนั้น นั่นอย่าไปเข้าใจผิดทำชั่วทำไมไม่ได้เงินอ่ะได้ชื่อเสียงไว้รู้ว่าทำชั่วได้เงินก็เป็นเงินชั่วเงินบาปได้ชื่อเสียงก็เป็นชื่อเสียงหลอกชื่อเสียงโกงชื่อเสียงไม่จริง มันต้องทำดีได้เงินมาเป็นเงินดีควรจะเอามากินมาใช้เลี้ยงร่างกายมันดีได้ชื่อเสียงมาก็เป็นชื่อเสียงจริงมันก็ควรจะสบายใจนี่โดยพื้นฐานจะต้องว่าทำดีดีทำชั่วชั่วผลพลอยได้ก็พลอยดีพลอยชั่วไปตามการกระทำนั่น มิจฉาทิฏฐิเขาไม่ยอมอย่างนี้เขาก็เอาแต่กิเลสของเขาก็เลยทำแต่ทางที่ให้ใครเขาได้ของที่เขาต้องการไม่นึกถึงดีถึงชั่วมันก็เกิดการเบียดเบียน เกิดปัญหายุ่งยากกันขึ้นไปหมดโลกนี้ก็เป็นโลกของสัตว์นรกไปทันทีทีนี้ก็ยังสอนให้เข้าใจละเอียดทำดีก็ดีทำชั่วแล้วก็ชั่วทำดีได้ผลดีทำชั่วได้ผลชั่วแล้วคนทำนั่นแหละได้รับใช้คำว่าเรามีกรรมเป็นของตัวมีกรรมเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นพวกพ้องเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเข้าใจก็แล้วกันไม่ต้องจำบาลีแล้วนี่ก็ได้ให้สรุปความได้ว่าผู้ทำกรรมจะต้องได้รับผลกรรมแล้วผลที่ทำไว้นั่นแหละมันจะเป็นอะไรเราทุกอย่างเลยฉะนั้นจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมแล้วพร้อมกันนั้นมันก็จำแนกคนนั้นๆให้เป็นคนดีหรือคนชั่วคนดีหรือคนชั่วมันอยู่ที่การกระทำนี่วันนะ อย่างนี้ก็มีอยู่นะคือวันนะที่เกิดมาจากการกระทำแบ่งปันคนเป็นวันนะดีเป็นวันนะชั่ววันนะสูงวันนะต่ำก็เอาที่การกระทำวันนะอย่างนี้ไม่ต้องเลิกเขาเลิกกันแต่วันนะที่ว่าเกิดโดยกำเนิดวันนะสี่เป็นเรื่องวันนะโดยกำเนิดนั่นควรจะเลิกควรจะมาอยู่ที่การกระทำกรรมนั่นแหละจะเป็นเครื่องจำแนกวันนะให้เป็นดีหรือเป็นเลว สมาธิเข้าใจเรื่องกรรมโดยถูกต้องอย่างนี้มิจฉาทิฏฐิก็เข้าใจผิดมิจฉาทิฏฐิเข้าใจเรื่องกรรมผิดมันก็ทำสิ่งที่เป็นเสนียดจันไรขึ้นมาในโลกทำโลกให้เดือดร้อนด้วยสัมภาษาสมาธิเกิดขึ้นกำจัดไอ้ความเข้าใจผิดแล้วนั่นเสียทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่ทำกรรมดีนี่ถ้าว่าจะยิ่งไปกว่านั้นอีก ก็ศึกษาสูงกว่าเรื่องทำกรรมคืออริยมรรคศีลสมาธิปัญญาในพระพุทธศาสนาให้จิตใจมันหลุดพ้นจากกรรมชั่วและกรรมดีไปเสียทีหนึ่งนั้นต้องไปศึกษากันเรื่องโลกุตตระนี่เราพูดถึงเรื่องระดับโลกิยะคือไปตามดีตามชั่วตามกรรมนั้นถ้าอยู่เนื้อกรรมก็เป็นโลกุตตระไปเลยกระทำกรรมชนิดที่อยู่เนื้อผลกรรมทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างสิ้นกรรมไม่ใช่หรอสิ้นกรรมสมาธิที่ประเภทที่สามจะเรียกชื่อว่าอิทัปปัจจยตาสัมมาทิฏฐิอิทัปปัจจยตาสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิที่เห็นอิทัปปัจจยตา อิทัปปัจจยตานี่มีมากที่อธิบายไว้ในพระพุทธวจนะในพระบาลีแต่ไม่ค่อยจะพูดถึงนะมันเงียบอยู่ในพระไตรปิฎกแล้วผมก็พยายามคุ้ยเกี่ยวให้มาแพร่หลายเกลื่อนกลาดอยู่ในการขีดเขียนการพูดจาการสนทนาให้มันมากที่สุดเพราะมันเป็นกฎที่ดีเลิศในพุทธศาสนาที่ตอบปัญหาได้ทุกอย่างถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดมีทัปปัจจยตาความที่ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยนั้นมันมีตัวบทว่าอย่างนี้คุณจะจดก็ได้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นพูดเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับไปเพราะสิ่งนี้ดับไปกันสิ่งนี้ก็ดับไป ก็พูดว่าเป็นคำอย่างนี้มันเป็นตามวิธีของภาษาบาลีใจความของมันก็มีว่าเมื่อมีสิ่งนี้และสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งมันก็จะมีคลอดออกไปจากสิ่งนี้และเมื่อสิ่งนี้มันเกิดขึ้นสิ่งนี้อีกสิ่งหนึ่งมันก็จะเกิดขึ้นเพราะอาศัยการเกิดขึ้นของสิ่งนี้ฉะนั้นเมื่อแม่มีลูกก็มีถ้าแม่ไม่มีลูกก็ไม่มีเห็นชัดว่าเมื่อเหตุมีผลก็มีแล้วผลนั่นมันก็กลายเป็นเหตุอีกเช่นพอเราเป็นลูกไม่เท่าไหร่ก็เป็นบิดามารดาอีกมันก็มีผลอีกเนื่องกันไปเป็นสาย ถ้าว่าเกิดหยุดดับเหตุผลก็ดับนี่ว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับลงสิ่งนี้ก็ดับลงกฎแห่งเหตุและปัจจัยที่ปรุงแต่งอาศัยกันเป็นไปไม่ขาดสายไม่รู้ว่าจะข้างไหนแต่สายของอิทัปปัจจตามาอย่างนี้ทีนี้ที่ว่าเป็นวิทยาศาสตร์มันคือเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่ครอบงำโลกทั้งหมดฮะโลกที่มันเกิดขึ้นมาได้นี่ก็เพราะกฎแห่งอิทัปปัจจตาไปตั้งต้นมาจากไหนก็สุดแท้ตั้งต้นจากมันแยกออกมาจากดวงอาทิตย์หรือมันจะเป็นรวมกลุ่มหมอกไฟขึ้นมาเองก็ตามใจนั่นมันมาตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจยตาจนกระทั่งไม่รู้กี่ล้านล้านปีจนกระทั่งมาเป็นแบบนี้มามีเรานั่งที่นี่มาด้วยอำนาจแห่งอิทธิปัจจยตาแล้วต่อไปข้างหน้าก็เหมือนกันอีกมันมีแต่อิทธิปัจจยตาอย่างนี้อย่าได้เข้าใจว่ามีตัวตนอิทธิปัจจยตาก็หมายความว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อเหตุมีผลก็มีแล้วผลก็เป็นเหตุอีกแล้วก็มีผลอีกแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องความทุกข์หรือดับทุกข์ในใจคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทถ้าจะเรียกให้เต็มก็อิทธิปัจจยตาปฏิจจสมุปบาทถ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจคนเราจะเป็นทุกข์แล้วเป็นเรื่องทั่วไปที่มันเกิดกันขึ้นไปตามกฎเกณฑ์ทั่วไปก็เรียกว่าอิทัปปัจจยตานะครับเช่นโดยกฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตาหินก้อนนี้ก็มาอยู่ที่ตรงนี้มันเปลี่ยนไปตามเรื่องของกฎอิทัปปัจจยตา แต่ถ้าเป็นเรื่องการเกิดขึ้นแห่งทุกข์ในใจเราเพราะเห็นรูปแล้วก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติแหละเป็นทุกข์นี่อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทผู้มีสมาธิจะเห็นอันนี้อย่างแจ่มแจ้งถ้าไม่เห็นอันนี้อย่างแจ่มแจ้งก็เข้าใจไปต่างๆนานาแล้วแต่จะเข้าใจโดยมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นคนก็มีหรือถือไม่มีอะไรเลยก็มีถ้าที่ถูกมันก็คือมีกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาการที่เขาจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาแปลกๆใหม่ๆขึ้นมาในโลกนี้เป็นความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มันก็เป็นไม่พ้นไปจากกฎเกณฑ์ของอิทธิปัจจยตาจะสร้างรถยนต์ขึ้นมาสร้างเรือบินขึ้นมาสร้างยานไปพระจันทร์อะไรก็ตามมันต้องถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจยตาที่จะเป็นขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเราใช่กฎเกณฑ์อันนี้เป็นในทางที่ถูกที่ควรจะทำในโลกนี้ก็มีสันติภาพแต่นี่เรามันใช่ในทางที่เอาเปรียบทำลายผู้อื่นโลกนี้ก็มีวิกฤตการณ์ที่อีกทางหนึ่งถ้ารู้กฎเกณฑ์อิทัปปัจจยตานี่มันไม่หลงเรื่องตัวตนเรื่องของตนไม่หลงเรื่องผีเรื่องสางเรื่องเทวดาไงว่าเขามาช่วยให้เราเป็นอย่างนั้นช่วยเราเป็นอย่างนี้ควรจะเห็นมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทธิปัจจยตามีความสุขมีความทุกข์อะไรก็ไปตามกฎนี้อย่าเอาเรื่องผีสางหรืออะไรอำนาจอื่นอะไรก็มาแทรกแซงมันจะเป็นเรื่องเข้าใจผิดแล้วมันจะยุ่งกันกันถ้ายึดถือในกฎเกณฑ์อิทธิปัจจยตาก็ไม่ต้องพึ่งผีพึ่งสางก็ทำได้ด้วยมือของเราด้วยแรงของเราสติปัญญาของเราใช้ให้มันถูกต้องตามกฎแห่งเหตุผลถ้าในโลกมีสมาธิจิตอย่างนี้ก็เราก็เป็นโลกของคนฉลาดถ้ามันเข้าใจผิดงมงายก็เป็นโลกของคนโง่ที่ต้องถือว่าสมาธิจิตเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตานี่จะช่วยแก้ไขโลกนี้ไม่ให้เป็นโลกของคนโง่หรืองมงาย แต่ให้มันเป็นโลกของผู้ที่รู้จริงนั้นจริงจะเลี้ยวฉลาด ก็เรียกว่าตัดปัญหาของโลกได้เหมือนกันช่วยโลกได้เหมือนกัน คือจะป้องกันความงมงายได้หมดไม่เห็นเป็นตัวเป็นต้น หรือไม่เห็นเป็นว่าว่างไม่มีอะไรไปเสียเลยอย่างอีกพวกหนึ่ง เป็นของคู่กันอยู่ทีนี้สัมมาทิฏฐิประเภทที่4ก็เรียกว่าอริยสัจสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในเรื่องอริยสัจสัจจะนี่แปลว่าความจริงความจริงมีมากไม่ต้องรู้ทั้งหมดไม่ต้องไปเกี่ยวข้องทั้งหมดจะเกี่ยวข้องแต่เฉพาะที่มันจำเป็นคือจะดับทุกข์ได้ไอ้สัจจะที่จะดับทุกข์ในโลกได้นี่ก็เรียกว่าอริยสัจนอกนั้นไม่เรียกสัจจะเฉยๆมากมายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าไอ้ทิฏฐะอันที่ส่วนทิฏฐะก็รู้แจ้งตรัสรู้นั้นเท่ากับใบไม้ทั้งป่าทั้งดงแต่ที่เอามาสอนนั้นเท่ากับใบไม้กับมือเดียวก็คือสอนแต่สัจจะจะใช้เป็นประโยชน์โดยตรงเรียกว่าอริยสัจพวกมิจฉาทิฏฐิมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องอริยสัจพวกสัมมาทิฏฐิมองเห็นว่าตรงหรือจริงตามที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิประเภทนี้ก็จำแหนกไว้เป็น4ตามหลักของอริยสัจนั่นเอง1เพราะความรู้ในทุกข์2ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์3ความรู้ในความดับทุกข์4ความรู้ในทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่ควรจะจำไว้เลยอย่าไปมัวจดมัวเขียนเลยถ้าจดไปก็ไปทำให้จำได้จนไม่ต้องเปิดสมุดดูอีกต่อไปเนี่ยความรู้ในทุกข์ความรู้ในเหตุให้เกิดทุกข์นี่พูดความรู้ในความดับทุกข์ด้วยการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คู่หนึ่งเป็น2คู่มันก็4นะถ้าเห็นได้ถูกในทั้ง4นี่ก็เรียกว่ามีสัมมาทิฏฐิในอริยสัจความยึดมั่นเกิดแก่เจ็บตายหรืออะไรก็ตามที่ถูกยึดมั่นนั่นเป็นตัวทุกข์นี่เหตุของมันคือตัณหาความอยากด้วยอวิชชาเรียกว่าตัณหาถ้าต้องการด้วยสติปัญญาไม่เรียกว่าตัณหาหรือมันต้องการที่อยากอย่างแรงด้วยอำนาจของอวิชชานั่นเรียกว่าตัณหาตัณหาที่นี่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ต้องรู้จักเสียทีนี้ความดับทุกข์คือว่าดับตัณหานั่นเสียความดับแห่งตัณหานั่นคือความดับแห่งทุกข์ก็รู้ที่3ที่4ก็รู้วิธีที่จะดับตัณหานั่นเสียก็คืออริยมรรคมีองค์8ประพฤติให้สมบูรณ์เป็นอยู่อย่างถูกต้องตัณหาก็ไม่เกิดหรือถ้ามันเกิดมามันก็ดับเพราะอริยมรรคมีองค์8ที่เราทำให้มีขึ้นมาได้ใหม่รู้สี่อย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิในอริยสัจในโลกปัจจุบันนี้ไม่เห็นอย่างนี้คุณเป็นนักศึกษาทั้งทีคุณก็รู้อยู่เองคือคนในโลกนี่เขาไม่ถือว่าไอ้ความทุกข์ในโลกนี่เกิดมาจากตัณหาเขาจะถือกันว่าไอ้ความทุกข์ในโลกนี่มันเกิดมาจากเศรษฐกิจไม่ดีก็ไปยุ่งกันในปัญหาทางเศรษฐกิจก็จะทำให้โลกนี่ดับทุกข์มันก็ผิดนะมันเป็นไปไม่ได้ยิ่งไปยุ่งทางเศรษฐกิจมันก็เห็นแก่ตัวมันมีตัณหามากขึ้นมันก็เลยเบียดเบียนกันระหว่างปัญหาทางเศรษฐกิจประเทศนั่นประเทศนี้ประเทศโน้นมันก็ทำลายกันด้วยเครื่องมือทางเศรษฐกิจเป็นต้นเพราะความทุกข์มันไม่ได้เกิดมาจากสิ่งชนิดนั้นมันที่จะมาเป็นทุกข์อยู่ในจิตในใจคนนี่มันเกิดมาจากความโง่เป็นเหตุให้อยากไปตามความโง่ถ้าเราไม่มีอันนี้ก็ไม่ทุกข์แม้ว่ามันจะ ไม่มีอะไรจะกินไม่จะต้องตายมันก็ไม่ก็เป็นทุกข์ไม่ได้ผลมันก็มีต่อไปว่าเมื่อไม่มีความอยากไม่มีตัณหาอย่างโง่เขลาทีนี้ก็สามารถจะรู้จักทำให้มันถูกทำด้วยความอยากที่ไม่ต้องมีตัณหาก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรเพ้อไม่มีอะไรตะเลิดไปในทางที่จะให้เกิดความระสำนสายขึ้นมาในโลกและที่สำคัญที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการให้ทำไปตามนั้นก็จะพอดีในทุกๆอย่างและโลกนี้ก็จะมีสันติสุขสมาธิในเรื่องอริยสัจนี่จะช่วยโลกได้มากหรือประมาณในหลายแง่หลายมุมในกรณีที่มันเกี่ยวกับความทุกข์โดยตรง ไปศึกษาเรื่องอริยสัจทั้ง4ให้มีความรู้ในทั้ง4นั่นแหละเรียกว่าสัมมาทิฏฐิในความหมายนี้ ที่นี่จะแถมเป็นพิเศษประเภทที่5จะเรียกเป็นบาลีก็เรียกว่าอัตถิตานัตถิตาสัมมาทิฏฐิคือสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับอัตถิตาและนัตถิตาอัตถิตาแปลว่าความมีนัตถิตาแปลว่าความไม่มีสัมมาทิฏฐิเกี่ยวกับความมีหรือความไม่มีคือสัมมาทิฏฐิที่กำลังพูดนี้นี่มันเป็นเรื่องเป็นนี่สูงสุดเกี่ยวกับทิฏฐิของคนที่เป็นนักคิดนักวิพากษ์วิจารณ์อย่างละเอียดมีผลทำให้พวกหนึ่งแล่นไปสุดเวียงไฟโน้นว่ามีทุกอย่างมีมีเป็นเที่ยงเป็นแน่นอนเป็นตายตัว ทีนี้อีกพวกหนึ่งคือมันมีวิธีคิดวิจารณ์มันอย่างอื่นมันแล่นไปสุดตรงอีกฝ่ายหนึ่งว่าไม่มีไม่มีเคว้งคว้างเท่านั้นนะ เช่นเดียวกับที่กล่าวข้างต้นในสัมมาทิฏฐิประเภทที่หนึ่งว่าทานไม่มีผลกรรมไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมรรดาไม่มีบิดาไม่มีมันเคว้งไปทางไม่มีถ้าอีกทางหนึ่งมันก็มีถ้าจนเลยเกินไปมีอย่างสัตตะมีอย่างเพียงแท้มีอย่างมีตัวมีตนอย่างนี้ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิมันจะไม่พูดว่ามีหรือไม่มีมันจะพูดว่าเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจเจตาเมื่อมีสิ่งนี้ก็สิ่งนี้ก็มีเมื่อมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีในความไม่มีแห่งสิ่งนี้มันมาจากความไม่มีแห่งสิ่งนั้น นี่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ละเอียดชั้นสูงสุดที่จะป้องกันเสียซึ่งทิฏฐิที่เลวร้ายอื่นที่เรียกกันว่าสัตตะทิฏฐิหรืออุเฉททิฏฐิเห็นว่าเที่ยงผิดเห็นว่าขาดศูนย์ไม่มีอะไรเลยก็ผิดมามีถูกอยู่เห็นอิทัปปัจจตามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาปรุงแต่งไหลไปเป็นกระแส ถ้าถามว่าโลกนี้มีหรือโลกนี้ไม่มีคุณจะตอบว่าอย่างไรถ้าจะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิก็ต้องมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตา นี่มันเป็นชั้นสูงสุดชั้นละเอียดนะเดี๋ยวจะไปขัดกันกับข้างต้นที่ว่าโลกนี้ไม่มีหรือโลกนี้มีหรือเราจะไม่ถือว่าเป็นโลกหรือเป็นอะไรเขามีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตากฎตามกฎอันนั้นโลกนี้จะถือว่ามีก็ไม่ถูกจะถือว่าไม่มีก็ไม่ถูกมันถูกอยู่ที่ว่ามันมีแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตา แต่ว่าไม่มีอะไรเลยก็ไม่ได้มันเห็นอยู่ต้นไม้ภูเขาก็มีในโลกนี้ตัดคนก็มีแต่ด้วยดีนั่นนั่นเป็นเพียงกระแสของอิทธปัจจันตาถ้าจะไม่มีอะไรเลยก็ไม่ถูกถ้าจะมีเป็นตัวเป็นต้นของสิ่งนั้นมันก็ไม่ถูกต้องมีแต่กระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงจะเป็นพุทธบริษัทแท้ก็จะไม่พูดว่าสิ่งทั้งปวงมีหรือสิ่งทั้งปวงไม่มีถ้าเราไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เราก็ต้องพูดว่ามีหรือไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งมันเป็นในความเห็นอย่างลูกเด็กๆเป็นก้อนหินนี่มีก็ว่ามันก็เข้าใจผิดว่าเป็นก้อนหินไม่ใช่จริงจังเป็นตัวก้อนหินเป็นตัวเป็นตนจริงจังถ้าเห็นจริงก็เห็นว่าโอ้มันเปลี่ยนกระแสความปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวนี้มันมาปรากฏการณ์อย่างนี้อยู่ช่วงขณะอย่างนี้กำลังเปลี่ยนไปเรื่อยไปสู่ความเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นของแข็งอย่างนี้ก็เห็นช้าเห็นยากเพราะมันเปลี่ยนช้าหรือว่าเราไม่เห็นความเปลี่ยนอันลึกซึ้งที่ละเอียดที่มองไม่เห็น แต่ถ้าเกี่ยวของที่มีชีวิตมีเนื้อมีหนังสดๆนี่เห็นง่ายเปลี่ยนเร็ว แต่ก็มาใช้อย่างเดียวกันได้มันไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่ถาวรสิ่งนั้นมีแต่กระแสแห่งอิทธปัจจตาฮินดูกันอีกหน่อยว่าสัมมาทิฏฐิชนิดนี้จะช่วยโลกได้อย่างไร เดี๋ยวนี้โลกกำลังมีมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้ก็คือยึดมั่นถือมั่นตัวกูของกูอะไรมากเกินไปเองคนมีมิจฉาทิฏฐิในข้อนี้ถ้ามีสัมมาทิฏฐิในข้อนี้เสียความยึดมั่นเป็นตัวกูของกูมันก็เกิดขึ้นไม่ได้หรือว่าเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำลายเสียได้โลกนี้ก็มีสันติภาพคือไม่มีบุคคลที่เต็มไปด้วยกิเลสและดำเนินไปตามหน้าของกิเลสนี่เป็นสมาธิทิฏฐิอันที่5พอแล้วสำหรับ5ประเภทหรือ5ชนิดนี้จะดูเอาเองต่อไปให้ละเอียดยิ่งขึ้นว่าพอขาดสมาธิทิฏฐิเนี่ยโลกเป็นอย่างไรพอมีสมาธิทิฏฐิก็มาปัญหานั้นมันหายไปได้อย่างไรนี่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิจะช่วยโลกได้อย่างไรให้ดูกันที่ตรงนี้ ความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งทั้งปวงจะช่วยโลกได้อย่างนี้พอเห็นผิดมันก็ทำให้เกิดความผิดขึ้นมาเป็นทำให้การทำให้โลกนี้มันสัมพันธ์สายเลยเป็นทุกข์วิกฤตการณ์ในโลกก็เกิดขึ้นเพราะมิจฉาทิฏฐิสันติภาพในโลกก็เกิดขึ้นเพราะสัมมาทิฏฐินี่เป็นการกล่าวโดยเท้า พอยเป็นหลักสำหรับกำหนดหรือสังเกต ส่วนรายละเอียดนั้นก็ไปดูเองการบรรยายก็หมดเวลาขอยุติการบรรยายสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อน